Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. Akademik Ljubiša Rakić nedavno je zakoračio u 10. deceniju života, a skoro pola veka je član Srpske akademije nauka i umetnosti. Po zanimanju je lekar i svetski naučnik na polju prirodnih nauka. Danas za našu emisiju govori o istraživanjima centralnog nervnog sistema i raka, o značaju vakcinacije protiv COVID-a, o teorijama zavere antivaksera, o memorandumu Srpske akademije nauka i umetnosti i budućnosti Kosova i Metohije. O epidemiološkoj situaciji i vakcinaciji u državnim i privatnim domovima za stare govorit će pomoćnica ministra za rad u sektoru za socijalnu zaštitu Biljana Zekavica i sekretar udruženja privatnih ustanova za smeštaj starijih lica Saša Ristović. U ovim ustanovama već je vakcinisano više od 80% korisnika. Rubriku za zdravlje ćemo posvetiti različitim sojevima koronavirusa i njihovim mutacijama. Kakva su im svojstva, koliko se brzo šire, da li uzrokuju ozbiljniju kliničku sliku i mogu li vakcine da ih suzbiju? Odgovore tražimo od profesorke farmaceutskog fakulteta u Beogradu Dragane Božić. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati.
When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights so much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares, so go downtown. Things will be great when you're downtown. No finer place for sure. Downtown, everything's waiting for you. Downtown. Don't hang around and let your problems surround you. There are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close. Downtown, just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again. The light's so much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown.
Rođen je u Sarajevu 11. aprila pre 90 godina. Po zanimanju je lekar, a do penzionisanja je bio profesor medicinskog fakulteta u Beogradu i upravnik Centra za naučno-istraživački rad Kliničkog centra Srbije. Za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti je izabran 1974. a za redovnog 1983. godine. Ima najduži akademski staž u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Član je više inostranih akademija nauka, kao i stručnih udruženja, među kojima su Međunarodna organizacija za istraživanja mozga, Američko društvo za fiziologiju i Britansko društvo za izučavanje mozga i ponašanja. Dobitnik je velikog broja priznanja. Sedmojulske nagrade, nagrade Avnoja, ordena rada sa zlatnim vencem i medalje za doprinos miru. Naš sagovornik, akademik Ljubiša Rakić, redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti. Profesore, dobar dan, dobrodošli na talase Radio Beograda.
Hvala vam.
Pre nekoliko dana, tačnije 11. aprila, ste napunili 90 godina. U ime redakcije i u svoje ime vam čestitam 90. rođendan.
Hvala vama i redakciji na čestitkama.
Imate i najduži staž kao redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti i veliko iskustvo u oblasti medicine. Koliko je bio težak vaš profesionalni put?
Moj profesionalni rad bio je deo mog života i svakodnevnih aktivnosti. Sastojao se od posvećenosti radu i naučnim istraživanjima koja su predstavljala integritet moje ličnosti. U mom naučnom radu, pored rada u sopstvenoj laboratoriji medicinskog fakulteta i institutu Siniša Stanković, odvijalo se specifična istraživanja u institutu za biologiju mora u Kotoru. U ovoj laboratoriji, tokom više decenija, radili su naučnici iz svih republika bivše Jugoslavije, kao i iz Sovjetskog saveza, Zapadne Evrope i Amerike, uključujući i neke Nobelovce. Sarađivao sam sa Ruskom akademijom nauka i laboratorijom za biologiju razvića. Posebno ističem saradnju sa akademikom Anohinom, mojim učiteljem i bliskim prijateljem. U Americi sam radio u Institutu za istraživanje mozga Kalifornijskog univerziteta sa zvanjem profesora.
Da podsjetimo naše slušalce, do penzionisanja ste bili redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu i upravnik Centra za naučno-istraživački rad Kliničkog centra Srbije. Bavili ste se istraživanjima centralnog nervnog sistema i raka.
Osnova mog istraživanja bila je biološka osnova ponašanja i ponašanja procesa razdraženja i inhibicije u centralnom nervnom sistemu. Posebno sam se bavio izučavanjem uloge struktura koje leže ispod kore velikog mozga i njihov utjecaj na procese više nervne delatnosti. Također je nastao moj koncept o ulozi nukleusa na osnovne procese u nervnom sistemu. Ova istraživanja su deo saradnje sa akademikom Budnikovom iz Moskve i akademikom Matičekom iz Heidelberga, koja obuhvataju i ulogu nervnog sistema u pojavi raka.
Profesore, da li je uzrok sve češćih malignih bolesti u Srbiji povezan sa osiromašenim uranijumom koji je NATO koristio tokom bombardovanja 1999. godine?
Od 2013. do danas u okviru saradnje Kliničkog centra Srbije i Akademijskog odbora SANU za biomedicinska istraživanja objavljeno je više saopštenja na naučnim sastancima u zemlji i inostranstvu i publikacijama u cenjenim stranim naučnim časopisima. Ovi naši rezultati proističu iz autentičnih medicinskih podataka koji obuhvataju period pre i posle NATO agresije, a to je period oko 30 godina. Na temelju naših publikacija štampana je monografija po pozivu u Njujorku koja se odnosi na radiobiologiju osiromašenog uranijuma i ulogu malih sporih doza ionizirajućeg zračenja u razvoju velikog broja bolesti, uključujući invaliditet.
Pandemija COVID-19 je, pored obolevanja i umiranja velikog broja ljudi, donela i brojne polemike oko imunizacije. Suočavamo se i sa teorijama zavere antivaksera zbog navodne neefikasnosti vakcine protiv virusa korone. Profesore, da li ste se vi vakcinisali i šta kažete na ovakve pojave koje se dešavaju upravo i kod nas i u svetu?
Moja porodica i ja vakcinisani smo, što je bilo premoguće, još u januaru i februaru. Nalazimo se sada u prekretnici kada smo u mogućnosti da iz faze elementarne zaštite od epidemija pređemo u fazu aktivne odbrane od virusa, jer sada raspolažemo vakcinama. Istina, još su glasni oni koji kompromituju vakcinaciju kao nepotrebnu, neefikasnu, pa čak i kao uzročnika nekih drugih oboljenja. Smatram da je ova pojava rezultat krize morala pojedinaca, koja može da doprinese produžavanju epidemije.
Imunizacija je civilizacijska tekovina i spasila je mnoge živote. Zašto se uopšte dovodi u sumnju blagodat vakcine u jeku pandemije kojoj se ne nazire kraj?
Zbog neznanja i zbog zlonamernosti uzrok je sumnja u bezbednost vakcine. Međutim, treba imati u vidu da je savremena tehnologija proizvodnje vakcina razvijana godinama, da su znanja primenjena u proizvodnji vakcine protiv COVID-19.
I mi treba da imamo poverenja u one ljude koji su spravili vakcine i treba da im verujemo i da je to jedini način da pobedimo ovu pošast.
Tako je, sasvim se slažem i ja mislim da smo mi na dobrom putu učvršćivanja koncepta vakcinacije sa punim poverenjem.
Vi ste lekar i verujem da se solidarišete sa kolegama u COVID crvenim zonama. Oni trpe veliki pritisak, izgaraju na poslu i život im se potpuno promenio. S druge strane, neki neuki ljudi i mladi i stariji govore da je koronavirus izmišljotina i ponašaju se neodgovorno. Kako ocenjujete tu pojavu?
Ovu pojava ističe iz nekih njihovih ličnih nezadovoljstava. Naime, pristalica su pojedinci prijemčivi za populističke ideje, nenaučna učeća i teorije zavere. Verujem da će sve više protivnika vakcine promeniti svoje mišljenje, jer se pozitivni efekti masovne imunizacije biti sve očitovni.
Ovo je prilika da pošaljemo apel, da uputimo ljudima poziv da se vakcinišu i da ne veruju u teorije zavere i vi kao lekar imate prava da zauzmete takav stav, odnosno da pozovete ljude da veruju struci i da se zaštite od koronavirusa.
S vama se slažem, ja mislim da je dobar put.
Da se mi vratimo sada i na neke naše dnevne političke i više decenijske probleme koji nas pritiskaju. Kako vidite budućnost Kosova i Metohije i kakav stav treba da zauzme Srpska akademija nauka i umetnosti u odnosu na status naše južne pokrajine?
Ja u potpunosti podržavam stavove naše vlade bazirane na našem ustavu, a koji su također u saglasnosti sa rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244. Kosovo je sastavni deo Srbije i odcepljenje ove teritorije je politička fantazija, a ne realnost.
i verujete da će tako i biti i mi moramo da se borimo da takav stav zaista i ostane uprkos svim pritiscima koji se dešavaju u svetu.
Ja mislim naš stav je jasan. Naša vlada ima jedinstven stav naše nacije, našeg naroda i mi ćemo u toku pregovora koji neće biti ni kratki ni laki uspeti da dođemo do rešenja koji će biti prihvatljiv ne samo za nas nego i za drugu stranu.
Podsjetila bih i na vreme kada ste kao jedan od autora memoranduma Srpske akademije nauka i umetnosti bili osporavani i istovremeno i uvažavani zbog kritike Titovog režima. Šta je posle bilo?
Svako je ostao pri svome i svojim stavovima, i režim i samu. Međutim, memorandum je imao veliki uticaj ne samo na srpsku intelektualnu i političku javnost, već je imao odjeka i u drugim republikama bivše Jugoslavije.
Da li možemo da podsjetimo slušaoce samo ukratko šta je u stvari taj memorandum imao kao okosnicu? To je bilo pre 30-ak i više godina. Šta je bila njegova okosnica?
Okosnica je bila pridržavanju opštih već usvojenih principa ravnopravnosti republika i naroda u bivšoj Jugoslaviji. Ni u kom slučaju favorizovanje jedne republike u kontekstu ostalih republika.
I taj memorandum je ostao kao deo vaše biografije i zapravo ta jedna priča koja je vezana za vaš profesionalni put. Vama zahvaljujem što ste izdvojili vreme za prvi program Radio Beograda. Želim vam da vas služi zdravlje i blistavi um i da još dugo budete na korist srpskoj nauci i medicini.
Hvala vam na ljubaznosti. Hvala.
Hvala i vama još jednom. Naš sagovornik bio je akademik, profesor dr. Ljubiša Rakić, redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti.
I pray, how can I love you when you're so far away? Oh, honey, send me your picture. Oh, send it, my dear, so I can hold and pretend you are near. Can you send me your kisses? I still feel your touch, and oh, I need you so badly. I want you so much. My days are so lonely. Oh, my nights are so blue. I'm here and I'm longing, and I'm waiting for you. I want you to
send me some loving.
Oh, send me some of that loving, baby.
Send it, I pray.
Send it, I
how
pray.
Can I love you?
How in the world can I love you?
When you're so far away.
When you're so far away. Send me your picture, baby.
Send it, my dear.
Oh, send it, my dear.
So I can
hold it. Oh, I want so badly to hold it.
And
I want to pretend that you're near.
Send me some loving.
send me loving, baby.
Send it, I pray.
Oh, send it,
Više od 80% sugrađana u domovima za stare je vakcinisano. Pored zaštite od koronavirusa, to će im omogućiti i brži povratak u svakodnevni život. Sada mogu da izlaze iz ustanove, da obilaze rođake i prijatelje i da kažu zbogom socijalnoj izolaciji. O epidemijskoj situaciji i imunizaciji u državnim domovima za stare sa pomoćnicom ministra za rad u sektoru za socijalnu zaštitu Biljanom Zekavicom razgovarala je Aleksandra Mladenović.
Kakva je situacija kada je broj obolelih u pitanju, kakve su tendencije, kako vreme protiče?
Epidemiološka situacija u sistemu socijalne zaštite se može nazvati stabilnom. Aktuelno u sistemu socijalne zaštite ima 237 korisnika i 299 zaposlenih kod kojih je utvrđeno prisustvo virusa. Ukupno u 105 ustanova socijalne zaštite, privatnih domova i organizacije socijalne zaštite, što znači da se radi o manjem broju slučajeva u pojedinačnim ustanovama i domovima. Proces imunizacije u sistemu socijalne zaštite teče dobrom dinamikom i pri kraju je u principu ovaj proces imunizacije dao dobre efekte, pa iz tog razloga smatramo da je bio njegov veliki doprinos to što je situacija bila stabilna i u periodu kada je u opštoj populaciji broj zaraženih.
Koliko je uopšte hiljade ljudi smešteno?
Obzirom da je u poslednjoj godini dana zbog prisutne epidemije koronavirusa broj korisnika na smeštaju opao i kreće se negde od 17 do 18 hiljada, dakle to više od 80% korisnika u sistemu socijalne zaštite je vakcinisano. Naravno da imunizacija teče u skladu sa epidemiološkom situacijom same ustanove. Ako u ustanovi ima zaraženih, proces imunizacije se odlaže do povoljnijih okolnosti i svakako da zavisi od zdravstvenog stanja i od volje samog korisnika.
Kad kažemo volja, reklo bi se da volje ima. Ako smo došli do broja od 80%, to znači da su i tekako zainteresovani za vakcinaciju.
Svakako interesovanje za imunizacijom je kod korisnika usluga socijalne zaštite izuzetno veliko.
Kako teku posete? I to je divna vest bila pre eto više od mesec dana da mogu da kreću posete. Kakve su procedure, kako se viđaju? Verujem da je bilo mnogo radosti u trenutku kada je to odobreno.
Pa svakako. Prve posete su u stvari dogovorene odmah po prestanku vanredne situacije. Prva instrukcija o načinu realizacije poseta je doneta od strane ministarstva 9. juna prošle godine. Obzirom na onu epidemiološku situaciju, one su se odvijale samo u dvorištu uz strogu primjenu mera zaštite, naravno da su zaposleni imali obavezu da sve to prate, a korisnici bili srećni što posle, da kažem, par meseci potpune izolacije, kao i opšta populacija u ostalom, od svojih najbližih jesu s radošću dočekale tu okolnost. Obzirom da je krajem prošle godine započeo proces imunizacije, druga preporuka koja se odnosila na posete donete 3. februara, i uređivala i način realizacije posete i onih korisnika koji su prošli proces imunizacije. Dakle, oni malo relaksiranije imaju mogućnost da se viđaju sa svojim srodnicima i dragim ljudima.
El mogu da izađu iz doma, el mogu da odu?
Uvek su mogli da izađu iz doma ukoliko imaju neku potrebu, samo što je povratak u skladu sa epidemiološkim merama podrazumeva izolaciju zbog sprečavanja širenja epidemije preventivno. Ako je u pitanju duže odsustvo iz doma, obavezno je da se testira pre povratka.
Kada je u pitanju primanje novih korisnika i smeštanje i u staračke domove, ali i u ostale ustanove socijalne zaštite, koliko su tu procedure sada iste, lakše ili drugačije od kako je počeo koronavirus? Da li se nešto menja i prilagođava opštoj epidemiološkoj situaciji?
Prijem novih korisnika je od početka epidemije u Republici Srbiji strogo kontrolisan iz epidemioloških razloga. Uvek postoji rizik da neko ko dođe unese virus i tako potencijalno zarazi korisnike i zaposlene u ustanovi ili u domu. S tim u vezi instrukcija ministarstva glasi i naravno naredba ministra zdravlja još iz vanrednog stanja da prijem ustanove socijalne zaštite i domove za stare podrazumeva zdravstvenu dokumentaciju koja potvrđuje odsustvo virusa i naravno potrebno je da određeni period korisnik provede sam u sobi, opet iz preventivnih epidemioloških razloga. Naravno da proces imunizacije zahteva korekcije, te će tako uskoro biti mogući drugi načini prijema korisnika, onih koji su prošli celokupni proces imunizacije. Ministarstvo je pripremilo i preporuku koja se odnosi na jednodnevne ili u toku dana ili možda više dnevne odlaske korisnika, onih korisnika koji su završili proces imunizacije, svakako uz relaksiranije uslove, u smislu da neće biti potrebno da provedu onoliko vremena u izolaciji kao kad je to slučaj.
A što će mnogo značiti stvar.
Će mnogo
kako su oni, kakvi su vam izveštaji, kako su ti ljudi koji su više od godinu dana ipak u potpuno restriktivnom režimu ili u malo labavijem, ali kako je opšte stanje, ne govorimo o fizičkom stanju zdravstvenog, da ovako raspoloženje, da.
Svakako je njihovo stanje, raspoloženje se menjalo upravo u procesu razvoja i odgovora na virus u celoj republici, te u prvom mahu su svi bili uplašeni, jako uplašeni, i mislim da je tada najmanje korišćena mogućnosti posete izlazaka, to se svodilo na one neke najnužnije izlaske i najnužnije ulaske u ustanovu. Naravno, tokom perioda poboljšanja epidemiološke situacije da su se osjetili relaksiranijim i posete su im svakako značile, ali ono što je primećeno kroz izveštavanje i kroz neposredne kontakte jeste da su korisnici zaista nekako sa puno razuma prihvatili primjenu epidemioloških mera i prosto su bili jako, još uvek su jako su odgovorni kada je u pitanju postupanje i ponašanje i u okviru ustanove i van nje.
Da, ljudi su otišli u domove da ne bi bili sami kod kuće, a onda su u domovima su bili sami ili su ipak smeli da se...
Ma ne, nisu bili sami svakako, osim u onim okolnostima kada je to epidemiološki bilo neophodno.
Mm-hmm.
Znači uvek u skladu sa epidemiološkim merama i uvek su konsultovani epidemiolozi kod pojava febrilnosti, kod pojava nekih simptoma. Tim okolnostima su kao i mi, otprilike u opštoj populaciji morali da budu izolovani, a u okviru samih domova i ustanova naravno da su mogli da se viđaju i druže, samo što je to podrazumevalo tu fizičku distancu koja je propisana, podrazumevalo je neku meru zaštitne opreme, opet zavisi od epidemiološke situacije u samoj ustanovi, kontakti sa zaposlenima se odvijaju, možda malo manjim obimu nego što je to uobičajeno, ali u svakom slučaju su im uvek dostupni i na raspolaganju.
Pošto postoji ugovor između ministarstva i privatnih domova da ministarstvo, to jest država, nadoknađuje razliku između penzije ako će korisnik biti smešten u dom, da su kasnile te isplate, da li je to regulisano, imate li informacije, negde je bilo naslova da su čak i ugroženi boravci u privatnim domovima određenih lica kojima država treba da nadoknadi tu razliku.
U principu se taj kapacitet u privatnom sektoru u skladu sa zakonom o socijalnoj zaštiti nabavlja od strane države u okolnostima kada državni sektor ne raspolaže za dovoljno kapaciteta i taj okvirni sporazum je to obezbedio. Obezbeđena su sredstva i za 2020. godinu i sa ta sredstva u iznosu od preko 20 miliona su obezbeđene za ovu godinu. Istina je da nije sve isplaćeno, ali razlog za to jeste što se u praksi ispostavilo da su i privatni domovi za stare i centri socijalni rad imali određene propuste, te se u prethodnom periodu intenzivno radilo na mapiranju problema na koje se nailazilo pri dostavljanju faktura i druge dokumentacije od strane privatnih domova za stare i ministarstvo je sačinilo instrukciju, naravno da je određeni broj faktura isplaćen, ostale su u fazi ispravki, odnosno zahteva se od privatnih domova i od centara za socijalni rad da dostave nedostajuću dokumentaciju, što je uslov za plaćanje.
Da li su ti korisnici ugroženi, da li će biti izbačeni iz tih domova, provjerit ćemo to,
pa
naravno
nismo
udruženje.
Imali nijedan
niste
takav
slučaj,
iako je bilo, naravno, bilo je nezadovoljstvo od strane privatnih domova, ali kada im je u pojedinačnim slučajima svako od njih kontaktiran da im se objasni šta su u tom postupku oni propustili ili šta je propustio centar za socijalni rad, zamoljeni su za ažurnost u dostavljanju dokumentacije koja je neophodna za plaćanje, dakle propise moramo i mi i oni i svi da poštujemo. U principu niko nije rekao da će odustati, sa otklanjanjem njihovih nepravilnosti stvari se dovode u normalu.
Čuli smo pomoćnicu ministra za rad u sektoru za socijalnu zaštitu Biljanu Zekavicu.
Corrientes, 348, segundo piso ascensor. No hay porteros ni vecinos, adentro cóctel de amor. Visito que puso madre, día no espera el velador. un telefón que contesta y una vitrola que llora, viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no manque el amor, y todo a media luz, a media luz, a media luz, a media luz, y todo a media luz, qué brujo es el amor, a media luz, a media luz, corriente. 348, segundo piso ascensor, no hay porteros ni vecinos, adentro cóctel y amor, visito que puso madre, día no esté al velador, un teléfono que contesta, una vitrola que llora, viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no manque el amor, y todo a media luz, a media luz, a media luz, a media luz, y todo a media luz, qué brujo es el amor, a media luz, a media luz, y todo a media luz, a media luz, a media luz, a media luz, y todo a media luz, qué brujo es el amor, a media luz, dos veces, a media luz.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Živimo u vremenu kada svako od nas ima moć da jednim prstom uradi neverovatne stvari.
Tamo njiva bude san.
Zato je lepo ovaj svijet.
Eno sunca, eno hlad. Ovaj svijet, ovaj svijet,
ovaj svijet. A1 je stigao. Dobrodošli u svijet u kom jedan pravi razliku. A1, od tebe počinje. Eko.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Kakva je epidemijska situacija u privatnim domovima? Pitamo sekretara Udruženja privatnih ustanova za smeštaj starijih lica Sašu Ristovića.
Što se tiče broja zaraženih, mi nemamo odvojeno privatni državni sektor, tako da negde oko 10-40 ljudi koji su zaraženi, što korisnika, što u cijelom sistemu. Naš sistem okuplja oko 32-3 hiljade ljudi zajedno sa korisnicima i zaposlenima, tako da to nisu neke brojke i držimo se dobro. Provode se sve mere u ustanovama što daje rezultat. Ovo su sporadični slučajevi. Nama najveći rizik su zaposleni. Moraju da žive neke svoje živote, vidu prodavnice, pijace, tu se desi da neko eto se zarazi i to su te male brojke koje se trenutno pokazuju. Za razliku od celokupne epidemiološke situacije, u samim ustanovama socijalne zaštite je dobro stanje.
Da li ima dovoljno mesta za smeštaj starijih sugrađana u privatnim domovima?
Ima. Moramo da kažemo da je ova situacija u proteklih godinu dana i sve to što je sprovedeno u kroz te instrukcije od strane ministarstva jesu rigidne, ali su one i dale sve ove rezultate. Ali s druge strane, obično građanstvo ima neku sada malo i zadršku što se tiče smeštanja u domove, ima opet ograničenja. Njima je negde i najbitnije da mogu da posete svoje srodnike u domovima. To je do duše zadnjih mjesec, mjesec i po dana kako je sprovedena masovna imunizacija i u domovima za stare, malo relaksirano tim posetama, opet su one naravno kontrolisane u dogovoru sa nadležnima iz ustanove, tačno određeno vreme, određeno vremensko trajanje te posete, uz naravno opet težim sve epidemiološke mere koje moraju da se poštuju, nošenje maski, vizira, dezinfekcije i tako dalje.
Po rečima Saše Ristovića, korisnici koji su se vakcinisali moći će češće da izlaze.
Oni koji su vakcinisani i prošli kroz imunizaciju, moći da izađu iz doma na dan, dva, tri, da posete svoje srodnike, da provedu s njima neke sebi drage praznike ili događaje, ali prosto čeka se očigledno da se kompletna epidemiološka situacija onako stabilizuje, da bismo što manje rizika imali.
Isplate razlika u ceni za usluge u privatnim domovima su kasnile, ali je Ministarstvo za rad i socijalnu zaštitu najavilo da će sva dugovanja biti izmirena. A kako će privatni domovi poslovati dok ne dobiju taj novac?
To jeste dovelo do toga da neki domovi su baš na rubu i na samoj ivici egzistencije. Velika su dugovanja, nismo mi ustanove koje imamo veliki broj korisnika i nama su ta dugovanja poprilično velika za naše poslovanje. Postojale su propusti, ti propusti su se uvidjeli i radi se na rješavanju toga. Čeka se da ministarstvo to provede od početka do kraja u delo. Mislili smo da će biti malo brže, ali očigledno ne može. Ima više aktera, ni samo domovi, tu su i centri za socijalni rad i samo ministarstvo i ljudi koji rade u svim tim ustanovama. Da kažem, sledi nam i pregovori za novi okvirni sporazum ove 2021. godini i trebamo sve to negde zajednički da rešavamo.
Podsećamo, okvirnim sporazumom privatni i državni domovi za stare u Srbiji pre 4 godine postali su ravnopravni. To znači da država subvencioniše troškove smeštaja u privatnom domu dotacijom razlike između visine penzije korisnika i cene smeštaja u ustanovi.
Come al nostro primo appuntamento un anno fa, oggi aspetto un'altra e tutto si ripeterà. Camminiamo un poco e mentre prendo la sua mano, il cuore mi domanda piano chi sarà con te. Forse la sua mano stringerà la tua. Chi sarà, sarà, magari emozionato come io con lei. Vicino è, sfioro le sue labbra, ma penso a chi sarà con te. Lucide vetrine, specchi per gli innamorati, cinema da pochi soldi, strade sconosciute. Lei che ti assomiglia un poco, il fuoco si riaccende, ma un po' di nostalgia mi prende. Chi sarà con te? Chi ti stringerà forte come me?
Borbi sa COVID-19 se ne nazire kraj. U različitim delovima sveta virus mutira i nastaju novi sojevi. Kakva su njihova svojstva, koliko se brzo šire, da li prave ozbiljniju kliničku sliku i mogu li postojeće vakcine uspešno da ih suzbiju? O tome je sa Draganom Božić, specijalistom mikrobiologije sa imunologijom i profesorkom farmaceutskog fakulteta u Beogradu, razgovarao kolega Dejan Erić.
Koliko u ovom trenutku, pored osnovne naravno, postoji poznatih varijanti koronavirusa i kako su one zapravo nastale? Da li možemo da objasnimo i taj proces mutacije?
Mutacija virusa bi predstavila izmenu u strukturi, odnosno u redosledu nukleotida koji se nalaze u njegovoj DNK ili RNK. Znači, to su neke male izmene i one se normalno dešavaju tokom procesa virusne replikacije i one su najčešće spontane, odnosno dešavaju se nezavisno od nekih spoljašnjih faktora ili utjecaja. Mogu biti indukovane, ali u ovom slučaju koronavirusa one nemaju nekog većeg značaja. E, spontane mutacije su češće kod RNK virusa, što je slučaj sa ovim SARS koronavirusom 2. Kod DNK virusa su znatno ređe i te mutacije mogu dovesti do toga da se izmeni protein koji kodira ta nukleinska kiselina i samim tim da nastane nova varijanta virusa. Tako da bi varijanta virusa predstavljala jedan oblik prirodnog soja, odnosno onog soja divljeg, takozvanog soja, od kojih je i potekla ova epidemija, odnosno pandemija, ali razlikuje se od njega po toj maloj izmeni u genetici, odnosno u njegovoj strukturi, strukturi njegove ribonukleinske kiseline. Trenutno mi govorimo ovde o nekoliko varijanti koje su prisutne i cirkulišu u svetu. Britanska varijanta, koja je prva negde zapažena u septembru prošle godine, iza nje Južnoafrička u oktobru već i krajem godine brazilska varijanta i onda početkom godine negde od februara meseca imamo dve kalifornijske varijante koronavirusa i one sve spadaju u varijante koje izazivaju zabrinutost. I nedavno se pojavila kraj marta još mutacija koja se zove dvostruki mutant u Indiji koja sadrži dve odvojene mutacije koje su se ranije pojavljivale kod različitih varijanti virusa.
Koja od pomenutih varijanti je prisutna u Srbiji?
Od pomenutih varijanti je prisutna osnovna varijanta od koje je počela pandemija i prisutna je britanska varijanta virusa od kraja prošle godine.
Koja je od najopasnija?
Pa ne može se govoriti baš o opasnosti, da li je opasna ili nije opasna. Može se govoriti o tome da li ona i koliko je prenosiva i koliko je teža klinička slika koju ona izaziva, odnosno koliko je veći mortalitet od određene varijante. Za primjer da kažemo nekoliko podataka o britanskom soju. Neke publikacije naučne u prestižnim naučnim časopisima od prošlog meseca su ukazivala na to da on pored povećane infektivnosti recimo ima i veći mortalitet. Da bi se sada u ponedeljak objavila jedna naučna referenca u prestižnom časopisu Lancet časopisu gde je zapravo pokazano da britanska varijanta ne izaziva veći mortalitet, samo ima veću transmisivnost, znači lakše se prenosi i daje veći broj virusnih česti u organizmu osobe koja je obolela tog virusa.
A kako i zbog čega nastaje nova varijanta virusa?
Te mutacije uopšte ne moraju da budu povoljne za taj virus. Neke mutacije će dovesti do toga da virus jednostavno ne može više da se vezuje za receptore na domaćinu i taj virus nema dalju sudbinu preživljavanja. Dok neke mutacije čine povoljniju njegovu prenosivost, odnosno povoljnije su po njega u smislu da on može da napravi jednu invaziju na domaćina. Recimo ove mutacije koje se trenutno dešavaju povećavaju afinitet virusa za receptor, povećavaju mu infektivnost, transmisivnost i delimično dovode do toga da on može da uradi nešto što se zove evazija imunskog odgovor, odnosno izbjegavanje imunskog odgovora prevashodno neutrališućim antitelima koja nastaju na taj virus. Kliničari su primetili recimo da je kod pojedinih varijanti klinička slika za nijansu drugačija. Na početku pandemije smo mislili da su mlađi pošteđeni praktično od teže kliničke slike, a sad imamo sve veći broj mladih ljudi sa ozbiljnim i teškim kliničkim slikama i ono što je takođe primećeno od kad su britanska i južnoafrička varijanta tu da je nekako period za razvoj te pneumonije, virusne pneumonije kraći. Ranije pneumonija se razvijala nakon 5 do 7 dana, tako da on definitivno ima drugačije osobine u smislu kliničke slike.
Koji faktori utiču na sam proces mutacije? Od čega ona zavisi?
One nastaju znači spontano, nisu indukovane nekim spoljašnjim faktorima i one zavise zapravo od toga koliko se virus replikuje. Primer brazilske varijante nastaje u gradu Manausu koji ima približno broj stanovnika kao Beograd, oko 1.800.000 stanovnika. Do oktobra prošle godine preko 75% osoba je bilo prokuženo, praktično preležalo je COVID i onda je odjednom došlo do ponovnog skoka u oboljevanju i to je upravo nastalo zbog toga što proces razmnožavanja virusa, ako se on razmnožava i ako on nije kontrolisan, on će skupljati te mutacije koje su povoljne po njega u neimunoj populaciji i dovešće do povećanja te njegove infektivnosti, odnosno transmisivnosti. Tako da kad govorimo o spontanim mutacijama, sam proces umnožavanja virusa selektuje oni koji će bolje da preživljavaju i onda oni postaju glavni, odnosno potisnu sve ostale jer se bolje prenose, veće im je kontagioznost i postaju dominantni u odnosu na ostale varijante.
A da li virus mutacijom nužno postaje agresivniji?
Ne, ne mora nužno da postane agresivniji. Mnoge mutacije uopšte neće imati efekta na njegove te fenotipske karakteristike. Ne mora nužno agresivniji da bude, može da bude nužno transmisivniji, kao što je sad slučaj sa ovim britanskim sojem, ali ne mora da bude i agresivniji u smislu da izaziva težu i goru kliničku sliku.
Pitam vas to zbog ovog duplog mutanta iz Indije, ime mi delo je prilično zastrašujuće, pa sam vas zbog toga pitao koliko je njegova ta agresivnost u odnosu, recimo, to mi je bila ideja.
Svako spominjanje mutanta delo je zastrašujuće, ali to su zaista male promene. Dupli mutant zvuči zastrašujuće zato što on ima dve mutacije u spike proteinu koje se ranije nisu našle u jednoj varijanti. Bile su odvojene, ali su se našle sada u ovoj varijanti duplog mutanta, ali pošto su mutacije u spike proteinu, pre bi se reklo da će biti još efektivniji nego što je recimo neki od ovih drugih varijanti jer ima izmenjene, ali opet moram da kažem i te mutacije u spike proteinu ako ih je previše dovode do toga da se promeni konformacija vezivanja za njegov receptor tako da dupli, trostruki i tako dalje mutanti mogu potpuno da izgube sposobnost da se vežu za naše receptore, tako da nije nužno što je dupli mutant da bude gore po pacijenta, odnosno može biti gore po virus.
U našoj državi vakcinacija se sprovodi sa 4 vakcine.
Ne.
Da li su one efikasne protiv postojećih varijanti virusa?
Za sada je pokazano da su one efikasne koje su prisutne u Srbiji protiv postojećih varijanti. Pokazalo se da antitela nastala nakon same vakcinacije imaju sposobnost da neutrališu britanski soj i nešto manju sposobnost da neutrališu južnoafrički soj. Iz tog razloga su pokrenuta istraživanja da se nove vakcine prilagode novim sojima koji bi potencijalno postali dominantni, kao što recimo taj južnoafrički soj.
Ako vakcina ne reaguje na nove oblike virusa, da li to znači da je sam proces vakcinacije bez svrhe?
Ja to nikako ne bih rekla. Ja bih baš rekla da je sada pravi trenutak da se svi vakcinišemo, da ne bi došlo do nastanka našeg soja kao što se u Brazilu desilo. Suština je da mi prekinemo taj lanac transmisivnosti virusa, odnosno njegovu prenosivost, jer samim tim mi uskraćujemo mogućnost da se on nekontrolisano replikuje, da nekontrolisano skuplja mutacije i da samim tim postaje infektivniji, odnosno kontagiozniji, transmisivniji. Znači sada je trenutak da se to zaustavi, da se sprovede jedna sistemska vakcinacija da bi se smanjila prenosivost virusa, samim tim se smanjuje i mogućnost da on mutira.
A na koji se način vakcina prilagođava novom soju virusa?
Pfizer je već uključio, odnosno počeo je kliničko ispitivanje sa trećom dozom, booster dozom ove postojeće vakcine kod istih pacijenata kod kojih su radili kliničku studiju sa prve dve doze vakcine. Znači to je neka 144 pacijenta i oni će dobiti treću booster dozu iste vakcine, ne bi li im se podigao imunitet, a smatra se da će 10 do 20 puta biti veći taj imunski odgovor kada dobiju treću, odnosno booster dozu. Takođe su podneli zahtev svim relevantnim agencijama kao što su FDA ili Evropska EMA da im se odobri klinička studija sa novom vakcinom koja bi bila bazirana na messenger RNK od južnoafričkog soja. U momentu kada im se to odobri, ta klinička studija, oni mogu već u roku od nekih 6 do 8 nedelja da naprave novu dozu, pošto je platforma kompletno razvijena, mogu da naprave novu dozu sa sojem od interesa, to bi bio u ovom trenutku južnoafrički soj, Moderna radi iste istraživanja.
Znači, ako sam vas dobro razumeo, promenit će se sastav vakcine, ali tako?
Sastav, da. Da.
Umesto jedna doza više, je li tako?
Ja sebe smatram kompletno vakcinisanom jer sam primila obe doze. Ako južnoafrički soj postane dominantan, za godinu dana ću primiti dozu vakcine koja nosi messenger RNA južnoafričkog soja. Za 3 godine, a nadam se da nećemo biti u toj situaciji, će možda biti aktualan neki drugi soj.
A da li pandemija COVID-19 ide nekim svojim tokom ili se razlikuje od nekih ranijih pandemija?
To pitanje je jako interesantno zato što bi trebalo da poredimo SARS virus sa ostalim pandemijama koronavirusa. Ono što opet ću da kažem, a nije u redu da se to poredi sa gripom. Do sada smo shvatili da je mnogo veća smrtnost od ovog virusa u odnosu na virus gripe i da se on nekako drugačije ponaša. Ako se setimo prve dve epidemije koje su nastale sa SARS virusom, SARS koronavirusom 1 i MERS virusom, tu je broj obolelih bio znatno manji, bio je oko 8.500 kod SARS-a 1, odnosno kod MERS-a oko 2.500, smrtnost je bila znatno veća, oko 10, odnosno 35%, ali te epidemije se nisu raširile da bi imale pandemijski karakter, da mi sad možemo da poredimo ovu pandemiju koronavirusom sa nekim drugim pandemijama. Ako poredimo sa virusom gripa, najpribližnije bi bilo nekoj pandemiji španske groznice iz 1918. i 20. godine, zato što je ona bila potpuno nepredvidljiva, neočekivano je napadala mlađe ljude, imala izuzetno veliko veliku smrtnost, znači smrtnost je bila 10-20% i izuzetno veliki broj ljudi je u tom momentu bio zaražen, opet zbog mogućnosti transmisije virusa, jer su se tada oko Prvog svjetskog rata kretale trupe vojnika, znači po različitim delovima sveta i prenosile su taj virus prosto sa kontinenta na kontinent i dovele do toga da se virus brzo širi.
Spomenuli ste mlade ljude kada je u pitanju španska groznica, malo pre ste rekli i da mladi se više oboljevaju od koronavirusa, ali tako, da li možete da objasnite zašto? U početku je bila ona priča, recimo, da su uglavnom mladi bili izuzeti, ali tako, od toga?
Da, pa u početku smo mi imali mali broj obolelih, ne mi kao zemlja, nego mi kao svet. I na malom broju obolelih se pokazivalo da je zaista veća verovatnoća da neko ko ima hronične komorbiditete, hronične bolesti, odnosno komorbiditete ili su starije osobe u pitanju, da oni oboli. Međutim, sada kada imate nekontrolisano širenje virusa, vi imate sada i mogućnost da virus zaražava različite populacione strukture i imate to pomeranje u godištima. Takođe, to treba da nam ukaže da se virus za ovih godinu dana malo i promenio. Znači, ne napada samo one koji su osetljivi delovi populacije, već može i mlade i zdrave osobe da napadne. Tako da, zajedno sa evolucijom samog virusa, menja se i njegov patogeni potencijal u odnosu na demografske karakteristike osobe. I takođe smo na početku mislili da su češće muškarci, zahvaćeni, sad je pokazano da muškarci i žene gotovo jednako oboljevaju.
Spomenuli ste malo pre treću dozu vakcine. Da li to znači da vakcina nije dovoljno efikasna? Ili je to odgovor na agresivnije sojeve virusa, odnosno varijante virusa, da budem precizan?
Ovako, kada pričamo o efikasnosti vakcina, ono što mi stalno slušamo, to je kako antitela deluju na virus. Ja moram da naglasim, a to je i zvaničan stav našeg društva imunologa Srbije, da antitela, određivanje titra antitela postvakcinalno nema apsolutno nikakvog smisla. Antitela na virus mogu da deluju samo u trenutku pre nego što je ušao u živu ćeliju. Virusi su intracelularni. U momentu kada on uđe u živu ćeliju, antitela uopšte ne mogu da deluju na njega. Tako da je primarno imunitet na virusu, na svaku virusu infekciju, celularni imunitet, odnosno to je ono što zaista dovodi do eliminacije virusa iz našeg organizma. Nažalost, mi nemamo mogućnost, svet kao takav nema mogućnost da rutinski radi testove za ispitivanje ćelijskog imuniteta. Tako da se mi držimo tih antitela i ispitujemo samo neutrališuća antitela. Treća doza vakcine bi se preporučivala osobama koje imaju mali titar tih neutrališućih antitela, odnosno do sad nema ni jedne zvanične preporuke o trećoj dozi, znači ne postoji preporuka na svjetskom nivou, o tome se priča, ali ja upravo mislim da bi treća doza bila nešto što je neophodno da bi se boostovao taj imunitet, odnosno možda bi sadržala izmenjeni virus u skladu sa trenutnim sojem koji je dominantan, kao što rade Pfizer i Moderna ispitivanja na tom južnoafričkom soju.
Hvala vam puno. Moj sagovornik bila je lekar specijalista mikrobiologije sa imunologijom i profesor farmaceutskog fakulteta Dragana Božić.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda koje potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Budite odgovorni i čuvajte se. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.